osasun mentala eta militantziari buruzko kolaborazio berri bat irekiko dugu jarraian, eta horretarako beti bezala, hementxe dauzkagu estudioan prest, Aize, Ani eta Jilar egunon iruei.
Egunon.
Gogoratuko dute gure entzuleek aurreko hilabetean edo, duela hilabete luze egin genuela azkeneko kolaborazioa, Garai hartan psikiatriari buruz hitz egin zeniguten, eta gaurkoan ere pixkatxo bat ari beretik jarraiki.
Bai, hori, aurreko, bueno, abenduko saioan, saiatu ginen azaltzen psikiatriaren oinarriak, eta, bueno, egiten zaizkion kritika ezberdinak mugimendu desberdinetatik. Eta bai izan genuen sensazioa oso teoriko eta azkar bota genituela ideiak. Eta orduan, pues bai geratu gara, pues berriro buelta bat eman nahi geniola, eta, bueno, gaur saiatuko gara beste enfoke batetik egiten, gehiago egon gara ausnartzen, aber gure militantzia eremuetan nola eragiten duen estruktura guzti honek, ez, delako, pues hori estruktura mental bat, eta jokatzeko modu bat sortzen duena, eta orduan saiatuko gara ikuspegi ontatik. Eta saiatuko gara adibideak jartzen eta horan, ez?
Bai, pixkate lurreratzea aurrekoa mota genituen ideia guztiak, ez?
Hori da.
Antipsikiatria aplikatua edo.
Bai, pentsatu dugu egitea bi parte. Bat hori, errepaso moduko hori egitea. Eta gero ere pentsatzea, herri mugimenduetatik ere, ze egitura sortu diren, justo zapalkuntza konkretu honekin lotuta. Eta orduan, pues, bi atal egingo ditugu, bat horrela teorikoagoa eta gero praktikoa.
Daukarazpanagoa, hasi nahi duzu komentatzen, nola eragiten duen psikiatriak gure espazio edo dinamiketan?
Bai, hori da. Aurrekoan aipatu genituen, ba, psikiatriaren oinarriak eta pixkat definitu genituen ulertzeko nondik egiten saion ere kritika psikiatriari, ez? Eta oinarri hauek hartuta nahi duguna da, pues, pixkat hausnartu edo ulertu nola gure espazio militanteetan eta gure dinamiketan, pues, logika berdinak erreproduzitzen diren. Eta adibidez, astearren leku batetik, aurrekoan aipatu genuen nola psikiatriak sortu duen eroaren kontzeptuaren inguruan kriston estigma handia, ez? Osea, nola ikusten dugun sozialki eroa eta ze gauzak harremantzen ditugu kontzeptu honekin. Eta hoien artean, pues, arriskutsuaren, osea, pertsona arriskutsuak direlaren sentsazioa edo ezezaguna, ez, normalean psikiatriak egin duen azkenean da gaitz mentalak edo sufrimendu mentalak kokatu du gorputzaren barruan eta buruan eta pertsonaren, pues, como mundo interno horretan. Eta horrek, osea, hori ez ezagutzeak sortzen digun beldurra adierazten da, pues, bai kalean eta bai gure espazio militanteetan ere, ez? Eta mundu interno horrekin ez dakigun ezer egin, azkenean, ba, ez dakit, burura etortzen zitzaiguna, adibidez, asamblea baten pertsona bat brotatzea edo pertsona bati antxietate atake bat ematea edo bat batean, ez dakit, burura etortzen zaitere puntu maniako bat edo depresibo bat izatea, ez? Ola, como oso bioak diren erreakzioak izatea, osea, jendeak beldurra dio sintomatologia honi, beldurra dio bai, erreakzio honi, eta ez dakigu zer egin. Eta honek nola eragiten duen gure dinamiketan, osea, eta ez jakitea hori nola kudeatu, nola blokeatzen dituen gure dinamikak, ez? Eta ere burura etortzen zitzaigun nola psikiatriak, eta bueno, nola historikoki lotu den eroaren kontzeptua kaosaren sentsazio batekin. Nola, hori, pues, pertsona ero baten diskurtzoa, nola ulertzen dugun como desorganizatua, como segundtsugabekeri batetik, ez? Eta nola gure espazio militanteak eta esagutzen dugun, ditugun dinamika militanteak izan behar diren como oso disziplinatuak eta oso antolatuak, eta kaos hau ez da sartzen hor. Osa, como nola zakitu hartzen
zaio.
Osa, como logika kaotiko hau ez dela sertzen gure logika militantean.
Bai, eta ez dakit, ero hitza nola erabiltzen dugun ere nahiko adierazgarria da, ez? Bueno, pixka ja adibidetan sartuz, beti ere kontestualizatuta ba gu ibiligaren espazioetan eta horrela, guztionen adibide bat iruditzen zaigu erasoak salatu izan diren momentua, ez? Nola erabili izan den eroitza edo minetik hitz egiten duela edo zaurgarritasun horretatik hitz egiten duen emakumea, ez? Ba, erasotua izan dena. horrela hitz egiten duela edo duelako edo hortik hitz egiten duelako, ba ez daukala balio objektiborik, ez? Nola erotuta dagoen edo horrelako ideiaren bat izan den zerbait bere diskurtsoa deslegitimatzeko eta esateko ez duela ezertarako balio eta bueno, ba dela zerbait igual kudeatu behar dela asambleatik kanpo edo horrelako gauzak, ez? Edo, ez dela politikoa hori. Eta beste adibide bat edo analogia bat ulertzeko zapalkuntza mota hau ere bai, iruditzen zaigu ulertu daitekela boyerismoarekin, ez? Boyerismoa edo homosexualitatearekin. Pertsona heterosexual bateri homosexualitateak molestatzen dioenean, esan nahi du bere bizi eredua zalantzan jartzen dela momentu baten, ez? Privilegioak seinalatzerakoan, azkenean gauzak bizitzeko moduak zalantzan jartzen direlako. Eta askotan, ematen den erreakzio bat horren aurrean da deslegitimizazioa, ardura jartzea beste pertsonarengan, ba, esan ez dela normala, edo hori ez dela existitu behar, eta nork bere botere posizioa defendatzen. Gure espazioetan homosexualitatearekin pentsatu nahi dut ez dela hain modu jebian ematen, baina bueno, gizartean badakigu horrelako estenak daudela milioi bat, ez? Eta eromenarekin ba berdina gertatzen da. Ikusten dugunean egitura mental bat dena oso desberdina gure buru zurrun edo modu bakar batean funtzionatzen duten buruei, ba da aurrekoaren eredua da froga bat, ba anistasun handi bat dagoela, ez? Eta azkenan zurea ere ez dela bakarra eta zalantzan jartzen duela punto batean. Eta bueno, hau uste dut badela zerbait, ba egunerokotasunean bizi izan duguna asambladetan eta eta bueno, ere kontuan hartu behar dugu ba zapalkuntza desberdinak dituztela matiz desberdinak, baina bueno, niri gitzenez konparaketa honek laguntzen dit.
Esa orokorrean erabiltzen da eroitza gutxiesteko desberdina edo ados gauden.
Bai, eta niri burura etortzen zaidana da ere, egiten dela como beldur puntu batetik, ez? Azkenean zuk esaten duzuna, aurreko pertsona bada, baldin bada, ni izan aitekenaren islada, como horrek sortzen digun beldurra eta como inmobilitatea.
Askotan kontzientzia izan gabe ere.
Bai, hori da.
Bai, ba, estigmaz gain, beste puntu bat, aipatu nahi genuena, subjetibitatearen galera da. Pixkat aniak esan duenetik ere bai, eh? Karo, azkenean estigma guzti horrek ere eragiten du honetan, baina bai kontzebitzen dugun ez pertsona ero bat bere buruaren ardura ez daukan pertsona bat bezala edo hori
kaotikoa,
ez antolatua, bai, ez daukana ardura maila hori, pues horre ematen da subjetibitatearen galera bat, ez? Sujeto izatetik objeto izatera pasatzen dira pertsona horiek, hori ere praktika psikiatrikoan hori sortzen da pilo bat, ez? Aurreko irratsaioan esaten genuen, pues psikiatrak dauka azkenean pertsona ero horren gaineko ardura guzti hori, orduan hau gizartean ere horrela pentsatzera eramaten gaitu honek, ez? Osea, sujeto hori objektu bilakatzera. Eta pentsatzen, bueno, honekin lotuta ere militantzia ereduan nola egiten dugun hau, ez? Pues guri bai etortzen zitzaigun burura asamblada batean demagun, pues gauzak modu antolatu batean, ordenatu batean, koherente batean esaten dituen pertsona bat entzungo dugula edo emango diogula sozialki legitimitate asko zandiagoa eta ere oso modu inkontziente batean. Baina emango diogu legitimitate hori ez eta pertsona bat pues kaotikoki edo emozio desbordatu batetik hitz egiten duena edo pues hori ero kontzeptuarekin lotu alditugun pues aldaera guztiekin hitz egiten duen pertsona bat, baina ez? Hori hori etortzen zitzaigun burura apur bat.
Bai, eta animatu nahi genitun baitaren tzuleak, ez? Osa, bakoitzak egitea etxean bere hausnarketa propioa de edo irudikatzea bere burua asamblada baten, eta pentsatzea ber nori egiten dion kasu gehiago, edo inkluso berak hitz egiterakoan noi sentitu duen egin zaiola kasu gehiago, ez? Como nola begiratu behar den, nola hitz egin behar den, nola gestikulatu behar den asamblada baten, como atentzioa jasotzeko, eta benetan zuk esaten duzuna como kontenidotik at jende gehiagori heltzeko, ez? Eta ere, orain hitz egiten okurritzen zait ere, badaudela pertsona batzuk, osea, ez dakit, como bakoitzak pentsatzea ere asamblea baten entzun duenean pertsona bat kalifikatzen duena ja como osasun mentala, jo que sé, edo osasun mental, edo sufrimendu psikiko batetik hitz egiten duela, edo pues, trastornoren bat daukana, edo, aber nondik entzuten duen pertsona hori ere, ez? Ze, ustet, aurreko saioan aipatu genuen ere, batzuetan etiketa diagnostiko hauek, edo jakitea pertsona bat ari dela sufrimendu psikiko baten bizitzen, ella egiten digula como pertsona hori irakurtzea leku batetik, eta etiketa hau dela como inamovible. Osea, bapatean, esat pertsonak esaten duen guztia, egiten duen guztia irakurtzen dugula prisma horretatik, ez? Eta orduan bakoitzak egitea baita ere etxean, bere hausnarketa propioa de, a ber, ze gauzak sortzen zaizkidan niri buruan pertsona hau entzuten dudanean, eta, pues, un poco de revisión.
Vale, eta beste punto bat nahi genuena aipatu, bueno, da punto bat, nik uste dut irratxa jo guztietan irten dela, da nire gogokoena, ez dakinda balitu duzu.
Horregatik usten ditugu.
Baina da, bai, jilar ditu frase, produktibitatearen inguruko kontzeptua, ez ba, nik uste dut, osea, aipatu dugula, baina ba, militantzia eredu hau uste dugu dela nahiko inkompatiblea sufrimendu psikiko ez arin bat, esan dezagun, edukitzearekin, ez? Bueno, askotan aipatu dugun bezala, uste dugu espazio askotan emozionalitatea oztopo bat bezala bizitzen dela, ez? Eta ez dakit, ba, entzun izan ditugu inoiz esaldiak, tipo, yo también tengo mi sufrimiento, pero lo dejo en casa. O sea, ona gatoz, etortzen garenera. Eta, ba, bueno, aipatu dugu ere askotan, ba, horrek izan dezaken eragina, eta ze perfil usten dugun kanpoan, eta bar. Eta, ba, punto honetan, pentsatzen hasi ginen, nola eraman praktikara produktiboak ez diren moldeak, ez? Bueno, a ber, uste dugu ere produktibitatea beharrezkoa dela, ez? Osa, nola bilatu oreka bat. Eta, pentsatzen dugu, badagoela deseraikitze pertsonal bat horren atzean, ez? Kapitalismoaren ondorioz, ba, produktibitatea bada pertsona askoren existentziari zentzua ematen dion zerbait. Osea, bai militantziarako, bai orokorrean guztirako, ez? Ba, lan egiteak baliagarria sentitzea, edo zerbait aportatzen duzula sentitzea, eta bai da sentimentu bat beharrezkoa dena, eh? Baina, ba, obsesioak edo horrekin itxutzeak, askotan, ba hori, sin más, badago jente bat ezin duena bere existentziari zentzua eman produktibitatearekin ez delako heltzen erritmora. Eta, bueno, kontuan hartu behar dugu, eredu honek guztiei egiten digula kalte, ze ez doa prozesu naturalekin bat, ez? Osa, pertsonen prozesuarekin bat, baina, badago jente bat honek eredu honek rebentatzen duela, zuzenean. Eta badaude beste batzu, ba, gutxi gobera-bera aguantatu dezaketenak, eta pues jarraitu, osea, aportatu aldiela pertsonalki eredu honek, ez? Eta nahi genuen azpimarratu, osea, pertsona horientzako, osea, privilegio bat bezala ulertzen dugula, ez? Como poder existir así y poder funcionar badauka privilegio matiz bat, porque badago gizartearen sektore bat ezin duena egin. Orduan, kontuan hartu behar dugu, inposatutako erritmoetara ez heltzea, ez dela aukeraketa bat. Baizik eta gizarteak, hainbat arrazoien gaitik, jartzen dizun ezintasun bat, ez da?
Bai, total. Bai, eta azkenengo puntu bezala aipatu nahi genuen, ba honen inguruan eman den arazoaren individualizazioa, ez? Aipatu genuen aurreko saioan eta hemen agertu da ere nola azkenean psikiatriak eta ikuspegi mediko-biologikoak kokatu duen gaixotasuna edo osasun mentalarekin zerikusia duen guztia norbanakoaren barruan, osea, como garunean edo gorputzean edo idearioan. Orduan, osasun mentala bilakatu da zerbait oso individuala. Eta pixkat jilarrek aipatu duena orain, ez? Como nik arazoak ditut, baina utzi kanpoan, edo como, jo, pues triste bazaude, pues egin zerbait, triste zegoteko, ez? Eta precisamente, pues gaudela hitz egiten osasun mentalaren inguruan, eta nola eragiten duen, como gure espazio kolektiboetan, osea, ikusten dugu beharra osasun mentala kolektibizatzeko. Eta, bai, eta sufrimendu psikikoa kolektibizatzeko ere. Ez delako bakarrik gure gure barnean, ezin dugulako ulertu osasun mentala como bakarrik barruan, ez? Como azaletik barrura gertatzen den zerbait bezala.
Hori da. Karo, hor guk ikusten genuen pues arazo sozial bat dela estrukturala den enean. Eta hori da, ematen du errua daukala, erotzat hartzen dugun pertsona horrek, no? Sujeto individual horrek. Erotzearen errua edo botatzen diogu. Eta hori gauza pilo batekin egiten dugu horrela, ez? Dinamika sozial bat da hau egitea. Osea, eraso sexista batean adibidez, ere sozialki tendentzia daukagu, errua botatzeko erasotua den sujetoari, edo, ba ez dakit, kalean bizi den pertsona bati, edo etxerik gabe geratu den pertsona bati ere, ez, oza, da mentalitate oso neoliberala, en pues, etxale ganas, ez? Zuk aldatu dezakezu, ez? Eta gero ez gara konsciente, pues, honekin berdin, sufrimendu psikikoa daukan pertsona batek ez du aukeratu hori bizitzea, ez? Eta hori ikustea, kostatzen zaigu, oza, gure jarrera pilo bat, pues beste ikuspegi neoliberal horrekin daude lotuta. Eta, bai, honekin ere hausnartzen genuen, guk ez diogula ere sufrimendu psikikoaren pixu guztia botatzen faktore strukturalari, baina mugitzen gaituena da hori ez kontemplatzea, ez? Uh-huh. Psikiatrian edo osasun mentalaren esparruan. Osea, ere horri izan ditugu gure bai benak.
Bai, ez, osea, ez da bai datzen genuenean, zen, osea, ez dugu jartzen sufrimenduaren psikikoaren oinarria bakarri gizartean, ez? Osea, badakit, bueno, edo ez dakit, nik ustet, badaudela baitare faktore biologikoak, edo, como, badaudela azterketa pilo bat honen inguruan, ez? Eta hori arreta ditzen diguna da, como, ez kontemplatzea bestea. Osea, bakarrik ulertzea gaixotasun mentalak barne prozesu bat bezala, eta ez komo gizarteak eragin dezaken zerbait bezala.
Hori da.
Bai, eta azkenan, amaitzen dugu gure espazioetan gizarteren dinamika errepikatzen eta sufrimendu psikikoa manejatzeko modu bakarra dagoela sinesten, ez? Ba, pixkate, aipatu dugun guztian.
Bai, hori da. Mm-hmm. Gero, aztu zaita, nire ipatzere. Mm-hmm. Oso harinki hitz egiteko tendentziare badagoela. Mm-hmm. Osa, sufrimendu psikikoari buruz.
Importantzia kendu, ez?
Hori da. Mm-hmm. Bueno, bai. Bai. Ta hori ere agian da, defensa mekanismo bat, en plan, que no me toque, ez?
Eta gaur egungo psikiatrian aldagai sozial hori ez da kontutan hartzen?
A ber, ustu dugu, inbaten bai hartzen dela kontuan, baino batez ere psikiatria dagoela orientatua eta egon dela orientatua hasieratik sintomatologia zehatza blokeatzera pertsona hori berriz ere funtzionatu alesateko gizartean, ez? Uh-huh. Azkenean, medikalizazioa horretara dijoa ere, sufrimendua labaintzera ere, baino batez ere como sintomatologia, osea, funtzionatzen usten ez dizun sintomatologia bat kentzera orientatua dago psikiatria. Uh-huh.
Bai, eta ere ez dugu aztu behar psikiatria azkenan dela botereak daukan erramienta bat, ba, kontrol sozialerako eta hainbat helburutarako, orduan bakigu botereak estruktura sozialikiko ze iritzi daukan, ez da.
Bai, ez diogu ere ez dugu dena sartzen ere zaku berdinean, ez? Osa, badakigu daudela psikiatra, psikologo.
Osa,
ez dakit mugitzen diren pilo bat, hortik atera nahi dutenak, ere kontemplatzen dituztenak hauek, baina estruktura bera, bai, iruditzen zaigu igual.
Eta paradigma bezala, osa, dara paradigma mediko-biologiko bat etik abiatzen dena.
Hori da.
Bai. Eta, bai, pues, pixkat, aipatu genituen aurreko saioan, oinarriak, orain saiatu gara pixkat eramaten oinarri hauek, pues, nola eragiten duten gure dinamika militanteetara, Eta bai, nahi genuen bukatu gaurko irratsaioa, ba pixkat esaten badaudela, osea ari dela. Hemen bagaude honen inguruan hitz egiten delako, osea dela jendea elkartu delako ja honen inguruan ausnartzeko, jendeari delako hau politizatzen eta badaudela ja sortu diren kolektiboak, mugimendu internazionalak eta hoien inguruan pixkat aipatu, osea hoiek aipatu nahi ditugu pixkat, ba jendeak ere ikusteko mai gainean dagoela gai hau eta ari direla gauzak ja egiten, ez?
Mm-hmm. Mm-hmm. Bai, orduan bildu ditugu pixkat bueno, gauza nahiko ezberdinak, bai. Baina hola joango gara botatzen. Alde batetik dago aldizkari bat, bueno, hortik informazio bat ere atera izan dugu, aurreko irratsaioa prestatzeko eta deitzen dena Mujer y Salud, ez dakit ezagutuko duzuen. Eta aldizkari bat da osasuna modu holistikoan lantzen duena, hor ere osasun mentala oso kontemplatua, eta dena ikuspegi feminista batetik. Eta bere web orrialdean zegoen esaldi bat definitzeko haien mugimendua, eta dio... Este espacio aspira a ser un oasis en el que la información sobre la salud de las mujeres esté libre de toda contaminación interesada. Eta hori da ere interesgarria, ez? Pixkat autogestio horretan oinarritzen saiatzen delako.
Hori Mujer y Salud.
Mujer y Salud.
Bai. Gero badago beste mugimendu bat, deitzen dena Escuchadores de Voces. Eta ez da kolektibo zehatz bat, baizik eta pues, mundu mailan sortu den mugimendu bat. De hecho, sortu zen oindala 25 urte eta funtzionatzen du, edo osa, daude antolatuta 30 herrialde desberdinetan. Eta bilatzen dutena da, pues, justo mugimendu zehatz honek bilatzen duena da, eskizofreniarekin edo sintoma psikotikoekin lotu diren pues, ahotsak entzutearen sintomatologia horren inguruan elkartzea, ausnartzea, eta ba, pixkat aipatu duguna, ez? Pues, ikuspegin medikotik pixkat at ez bilatzea bakarrik sintoma hoien desagerpena, baizik eta sintoma hoien kolektibizazioa, eta sintoma hoiek sortzen duten sufrimendua arindu alizatea, pues, sortzen diren sarei esker, eta pues, harremanei esker. Osa, como itzegin alizatea ahotsak entzuten dituen beste pertsona batekin horren inguruan.
Hori Escuchadores de Voces.
Hori da, bai, bai.
Hori kolektiboaren izena edo?
Bai, hori da kolektiboaren izena. Osa, ez da kolektiboa zehatza, da mugimendua. Orduan antolatzen dira pues, herrialde desberdinetan, modu desberdinetan, baina como que la base da Escuchadores de Voces. Eta daukate plataforma hola virtuala tal.
Ados.
Bai, nik ere mugimendu baten inguruan hitz egingo dut, dela Orgullo Loco. Pixkat honen helburua dela soramenaren kultura ospatzea alde batetik eta osatzen dute sufrimendu psikosozialen bat izan duten pertsonek edo diagnostiko desberdinak dituzten pertsonek. Eta bueno, kultura ospatzeaz gain, euren sentitzeko, pentsatzeko eta realitatea bizitzeko modu desberdinak onartu eta gorpuztu nahi dituzte. Eta hildo nagusia edo izango zen kuerdismoaren aurkako ekintza politikoa egitea. Kuerdismoaren inguruan hitz egin izan dugu saio desberdinetan, ez? Eta bueno, ekarri ditugu hori, pues da zerbait mundu mailan antolatzen dena eta ekarri ditugu bi adibide, igual gertuen daukaguna horrela modu antolatuan da Madrilekoa eta nahi badiozue begitu bat bota, ibili dira azkenaldian ekintzak egiten, ukin dugu depresioaren nazioarteko guna duela gitxi, egin izan dute mobilizazioren bat, eta horrela, eta interesgarria da, begiratzea. Eta gero, nahi genuen kontatu ere bai, pixkat Latinoamerikako egoera, Orgullo Loco mugimenduan, existitzen da la red esfera latinoamericana de la diversidad psicosocial, locura latina, deitutakoa, eta antolatzen da ama herrialde desberdinetan. Eta, bueno, egiten dituzte noizean behin como encuentros de esta red eta irten izan dira oso ausnarketa interesgarriak feminismoa eta antipsikiatriaren inguruan. Guk ere irratsaioak prestatzeko erabili izan dugun informazio bat. Interesgarria.
Orduan, beste gomendioak Orgullo Loco edo Orgullo Loco Madrilekoak ere badirela, ez? Madrilen dauketela zea bat.
Bai.
eta ero redesfera latinoamericana de la diversidad psicosocial locura latina. Bueno, gogoratuko dugu, referentzi guzti hauek gero internetera igotzen dugunean kolaborazioa hor jarriko ditugu denak bilatu ditzazuen. Entzuleok, gauza gehiago dituzu komendatzeko?
Bai.
Bota.
Bai. Ba, beste mugimendu bat Euskal Herrian sortzen ari dena. Estereotipak deitzen da. Ez da horrela guztiz ofiziala do publikoa oraindik daudelako teorizatzen eta ez da bai da barne maiakoak eta ematen. Baina bada emakumez osatutako talde bat eta hiru ardatzen bueltan osasun mentala, feminismoa ikuspegi intersekzional batean, eta euskal herritasuna. Eta ordan, pues, iru gai hauek uztartzen, eta bueno, ari dira eztabaidak ematen, baino badute asmoa praktika zehatzak egiteko.
Bai, gero topatu dugun beste bat, da Los Bucles de la Mandragora, deitzen dana, Bartzelonan sortu den kolektibo bat da, eta bueno, erabiltzen dute bukle hitza hau, pues haiek esaten duten bezala pues definitzeko egoera edo estado mental hauek non pentsamenduak eratzen diren hor bueltaka eta ematen du da zaudela como retornorik gabeko puntu baten, ez? Eta hasi ziren elkartzen sufrimendu psikikoa politizatzeko asmoz, feminismoa ardatz bezala erabilida edo hartuta. Eta egiten diote, elkartzen dira eta egiten diote kritika potente bat psikiatriari eta ikuspegi mediko-biologiko honetik, ikuspegi mediko-biologikora eta, ikuspegi mediko-biologikoari. Eta, hori bilatzen dutena da ere sarea sortzea, ez? Eta elkartu alizatea eta esperientzien partekatzearen bitartez, pues, indartzea. Harremanak.
Hori, Bucles de la Mandragora, hemen Los Gritos de la Mandragora ere agertzen zait, da Bucles.
Bai, da Bucles de la Mandragora, bai. Baya, eta badaukate fanzinea ere, eta egiten dute, como pizkaldotzen dute, gai honen inguruan egiten den militantzia, pues artearekin ere, ez? Eta bastante interesgarria.
Bai, eta aipatu nahi genuen azkenengo mugimendua, da Mejorana,
azken
aurrekoa. da Mejorana, pixkat ikuspegia bai da Orgullo Lokoren antzerakoa, edo, bueno, nire gitzen ez iruditu zait, eta iruditzen zait aipatzeko edo berezia daukatena, alduntzean, kontaktu sozialean, oinarritutako metodologia bat daukatela. Bueno, hau da, ere da, lehenengo pertsonan egiten den militantzia, eta euren erresilentziak eta errekuperazio prozesuak badaukala bere biziko garrantzia lan politikoa honetan, ez? Eta ematen diote garrantzi handia ere aisialdiari, eta hori gustatu zaigu, ez? Aisialdia ere bai, beste modu batetik bizitzeko eta ere hori guztia politizatzeko lan bat egiten dutela.
Hori Mejorana.
Bai, hori da.
Baina etzen azkena, zer falta da?
Bi geratzen dira, bitu. Gauza pilo bat egiten ari dira honen inguruan.
Bai, eta ez ditugunak aipatuko, segurazki. Dexente. Gero dago psikosolidarioak, zakite, bueno, Gipuzkoan ari dira mugitzen, baina badute asmoa uste dut zabaltzeko gehiago. Eta berez hauek egiten dute kritika, pues, baliabide psikologiko, osasun mentalaren inguruko baliabideak oso garestiak direla, ez direla eskuragarriak eta gutxiago behar handiena daukaten pertsonentzat. Eta orduan hauek psikologo eta psikiatra talde bat dira, eta eskaintzen dute atentzio psikologikoa denbora bankuaren logikan. Eskaintzen dute, eskaintzen dituzte saioak, eta gero denbora horretan, pazienteak edo hor parte hartzen duten pertsonek itzuli aldute beste, dakiten beste modu batera. izan ile apaindegia,
edo zein.
Beste lan batekin.
Eta orain ja bai azkena, edo gure zerrendaren azkena bintzat, da Nafarroan sortu den, bueno, kostatu zaigu pixkat informazioa ateratzea honen inguruan, así que entzuten gaitun norbaitek badauka informazio gehiago, bidaltzea. Zer da, Salud Mental Kolektiba Nafarroan, da plataforma virtual bat, eta bertan pues, bultzatzen dira topaketak, eta helburu bezala doka pues, materialen banku bat izate baitare horrez, como jendeak astertu alizatea eta irakurri alizatea osasun mentalaren inguruan. Eta hemendik, osea, de Salud Mental Kolektiba Nafarroan plataformatik sortu da Azi Aroa taldea, dala herri antropologo talde bat, daudenak ere baitarek mausun hartzen osasun mentalaren inguruan, eta bar, baina hori, daukagu komo informazio gutxi, eta orduan, eskertuko genuke gehiago izatea, baina ez dugu topatu.
Bueno, entzulek, nahi baldin badute botaitu zena referentzia pila guztiabetako bati buruz gehiago jakin hori, interneten alabedi.eusen arkituko dute, eta zuek ere bere garaian, esan duzu aldi bakoitzean, e-mail bat ere badagoela zuekin kontaktatzeko, osasun mental eta militantzia @gmail.com, oker espanago. Zer moduz da e-mail hori?
Jo, eske, heldu zaigu adibidez pertsona batek bidali zigula zerbait, baina ez zaigu iritsi e-mailera. Orduan, hori, ez dakit lehenengo saioan gaizki eman genuelako izan den.
Bai, edo sobrea delako.
Entzuten bagaitu, bidali berriro emaia mesedez.
Ilusia handia egiten digu jasotzen emailak.
Osasun mentala eta militantzia, abildua, gmail.com.
Hori da.
Hortxe, horra bidali daitezke, proposamenak edo lantzeko gaiak, galderak edo denetakoak ezo.
Kritikak edo...
Dena delakoa bai.
Ados. Gaurko zemen amaituko dugu, zerrekin amaitu nahi duzue?
Ba, besteri gabe, ez? Ni gustora gelditu naz, ezakitzu.
bai, pues gauzak mugitzen ari direlaren sentsazioekin gustatuko litzaiguke bukatzea, ez?
Osan. Bai. Horrela xe utziko dugu, hemendik lau bat astera, itzein gotuko berriro zuekin, eskerrik asko, Ilarrania eta Aize Iruei.
Ni jasurin
Agur.
Agur.